Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons geloof in die drie enige God op wie ons volkome vertrou en ons doen dit vanoggend in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, die mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons voor die Here as ons nou na sy wet luister, sy heilige wil vir ons lewe. Daarna sing ons die 4de en die 5de vers van Psalm 111. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig vanoggend voor u neer in aanbidding, want u is God. En u is almagtig en verhewe bo alles wat u gemaak het. U is die koning van die konings en u heers en regeer oor alles. Daarom aanbid ons u die groot koning. Ons aanbid u ook, Here, as die God wat vanoggend ook in die wet hoeveel keer vir ons gesê het, ek is die Here, jou God. Ons hoef nie rond te val in hierdie wereld op soek na vastigheid nie. Want u die almagtige skepper van hemel en aarde is ons God. En u is ons Vader deur Jesus Christus ons Here. En u is 'n Vader wat vir ons sorg, daarvan kan elkeen van ons vanoggend getuig. 'N Vader wat weet wat ons nodig het nog voor ons dit van u gevra het. Wanneer die donker wolke van die lewe om ons saampak, is u ons lig. As ons swak is en as ons voel alles oorweldig ons, dan is u ons krag. En as ons bedreig voel, Here, is u ons skuiling, 'n rots waar ons vastigheid kan vind. Ons dankie dat ons u kan aanbid en dat ons vrede in ons harte kan hê, omdat ons vrede met u het. Ons dankie vir die voorreg, o Here, om vanoggend by mekaar te wees as u kinders en dat ons na u woord kan luister, u woord waarmee ons groot geword het, u woord waaruit u ons geleer het. Maar Here, ons weet nog so min, ons onthou so sleg. Daarom bid ons dat u ook vanoggend as ons u woord lees en as ons dit die verkondiging daarvan aanhoor, dat u as dit nodig is, ons sal reghelp en vermaan. As dit nodig is, ons opbou. Versterk ons geloof en gee ons genade, o Heere, om uit u woord te leef. En wees in die goedheid vanoggend met ons broeders en susters wat nie hier kan wees nie, omdat hulle weens siekte en swakheid en hospitalisasie of ander omstandighede wat hulle vashou, omdat hulle daarom nie hier kan wees nie, bid ons dat u vir hulle ook sal vertroos en deur u gees naby sal wees. Wil volgens u belofte nou in ons midde wees, Here, en laat ons onbevange kan luister na u woord. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou weer saam uit Psalm 119 vers 19 en 22. Heer, u is my deel op aarde en u woord is my die skat wat u aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad, vers 19 en 22. Ons lees uit die Here se woord uit Genesis hoofstuk 32. Na die woordbediening sing ons Psalm 131 vers 1 tot 3. Genesis 32 vanaf vers 1. Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. En toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God. En hy die plek Mahanaim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer, aan Esau sê, so sê Jakob u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar geblei tot nou toe. En ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in die oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom en hy trek u alreeds tegemoet en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword en hy die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beeste en kamele in twee laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en het verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. En Jakob het gesê, God, o God van my vader Abraham en God van my vader Isaac, o Heere, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan u knecht bewys het. Want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laars geword. Red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Jy het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak, soos die sand van die see wat vanweer die menigte nie getel kan word nie. En hy het die nacht daar oorgeblei en van wat in sy besit was, 'n geskenk geneem vir sy broer Esau. 200 bokoeie en 20 bokke, 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie wat in die melk was met hulle kalfies, 40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels, en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit, en laat die plek oop tussen trop en trop. Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom en jou vra, aan wie behoort jy en waarheen gaan jy, en wie sin is die goed daar voor jou, dan moet jy antwoord, die dienaar Jakob sin. Dit is 'n geskenk wat hy aan my heer Esau stuur en kyk, hy self kom ook agter ons aan, en hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het en gesê, net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry. Julle moet sê, kyk, ook die dienaar Jakob kom agter ons aan, want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uitgaan, en daarna sy aangesig sien. Miskien sal hy in my guns aanneem. So het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nag in die laar geblei. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue, sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heebeen sodat die heebeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. En toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch die naam bekend, en hy antwoord, waarom vra jy toch my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en toch is my lewe gered. en die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupsening wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupsening geslaan het. Ek lees weer vers 27 en 28, en hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Liewe broeder en suster, die mens hou van nature nie daarvan om afhanklik te wees nie. Die van u wat kinders het of kinders gehad het in die huis weet dat een van die eerste goed wat 'n kind daarvan hou om te sê is, ek sal self. En 'n mens besef dit hoe ouer jy word. Tot die laaste toe probeer jy onafhanklik bly en op jou eie reg kom. Jou eie sake hanteer en jou eie omstandighede beheer. En laat ons nou maar eerlik wees, die mens hou ook nie nature daarvan om van die Here afhanklik te wees nie. Want baie mense dink sonder dat hulle dit uitdruklik sê, dat hulle sake beter kan hanteer as wat die Here dit kan doen. En dit was juis Jakob se probleem. Maar die Here leer ons in sy woord dat as jy dink jy kan op jou reg kom sonder God, omdat jy hom nie vertrou nie, het jy 'n goeie resept vir 'n ongelukkige lewe. Want dan kan jy nie God se seën geniet nie. Jakob moes dit hier op die harde manier leer. Daar wil ek vanoggend die woord van die Here aan u verkondig onder die volgende hoofde, die mense manier van doen, God se seën en hoe dit in ons lewens toegepas kan word. Ons leer vir die eerste keer iets van Jakob se karakter as hy sy broer se eersgeboorte reg vir brood en lensie sop koop. Natuurlik vir die voordele wat dit vir hom sal inhou as hy eendag moet erf. Want dan sou hy as eersgeborene, wat hy nie eintlik is nie, al die voordele ontvang wat daarmee gepaard gaan. Dan leer ons iets anders ook van sy karakter, as hy en sy ma slinkse planne maak, om sy pa se seun te steel, deur om te vermom as sy broer Esau, en so die seun kry, wat sy broer toegekom het. En al hierdie dinge eindig natuurlik nie baie goed vir Jakob nie. Esau is so kwaad en ontsteld, as hy agterkom hoe hy bedrieg is deur Jakob, dat hy sy broer dreig met die dood, en Jakob moet vlug. En op sy ma se aandrang vlug hy pad aan Aram toe, na sy oom Laban toe. En ironie is, dat hy by sy oom Laban baie gou aan eie lyf voel, wat het beteken om bedrieg te word. Eers gee Laban vir hom die vrou wat hy nie wou hê nie, om mee te trou, en later verander hy kort sy loon. En nou na 20 jaar gaan Jakob terug na sy ouerhuis toe, maar sy broer Esau se doodsdreigemente hang nog in die lug. En die vraag waarmee Jakob worstel is, is my broer nog my vyand? Kan ek dit waag om terug te gaan? 'N mens dink onwillekeurig aan Spreuke 18 vers 19 wat sê, 'n broer teen wie oortree is, is erger as 'n sterk stad. En geskille is soos die grendel van 'n paleis. En weer maak Jakob planne. Deur groot omkoopgeskenke vooruit te stuur na Esau toe, in sy familie in twee te deel, sodat as Esau hulle dalk aanval, een groep sou kon ontsnap. So leer ons Jakob ken. Altyd besig om planne te maak, om sogenaamd in beheer te bly van sy lewe en van sy omstandighede rondom hom. En nou is hy in die moeilikheid. Hy het toenertyd pad aan Aram toe gegaan met 'n vyand agter hom, sy broer. Nou gaan hy terug huis toe met twee vyande, een agter hom, Laban, en een voor hom, Esau. Van Jakob se gesigspunt af gesien, gaan dit vir hom oor oorlewe. So dink hy. Dit is nou bloot op die menslike vlak gesien, broeder en suster, maar as ons terugblaai van die begin af, van Jakob se geskiedenis af, is daar 'n ander ongelooflike verhaal. Bo oor al hierdie spanning en geskarrel in Jakob se lewe, skitter God se genade en sy seënende hand oor hom. In Genesis 28, net voordat hy na Padan Aram toe vertrek, het sy pa hom geseën met die volgende woorde: God die Almagtige sal jou seën en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang. Op pad Padan Aram toe oornag hy by Bethel. Jy kan onthou die droom wat hy daar gehad het van die leer tot aan die hemel en die engele wat daarteen op en af klim. En God kom staan by hom en hy beloof hom weer eens die land en 'n groot nageslag, en dan sê die Here uitdruklik vir hom: ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan, en ek sal jou na hierdie land toe terugbring, ek sal jou nie in die steek laat nie. En as hy in Padan Aram aankom en hy erken dit hier aan die Here, het hy net sy kierie by hom gehad. As hy 20 jaar later terugkom, het hy 'n huisgesin, 12 kinders, 'n magt om kleinvee, slavinne, slawe, kamele, donkies, noem op. Toe Laban vir Jakob agterna sit, toe Jakob skelm weggegaan het in die nag, het die Here vir Laban voorgekeer en sê: jy roer nie 'n vinger teen Jakob nie. En dan begin hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het by vers 1, Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom teëgekom, en hy self sê dis 'n leer van God, sy beskerming deur God gestuur. God het hierdie Jakob, wat altyd besig was om planne te maak, dwars deur sy hele lewe geseën en beskerm. Maar Jakob geniet daar niks van nie. Hy sit steeds met vrees en onsekerheid, want hy vertrou God nie. Hy het nog nie geleer om vas te hou aan die beloftes van God nie. God wat beloof het dat hy en sy nageslag die land sal beerwe waarheen hy nou op pad is. En selfs al hoor ons Jakob bid, blyk dit agterna te wees bloot uit nood, om geen ander rede nie. Jakob se manier van doen oor die jare heen is die resultaat van 'n groot misverstand by hom. Hy het gedink dat 'n mens die seën van die Here alleen kan geniet as jy fisies en daadwerklik ook saam met God werk. As dit ware as 'n vennoot van God in jou lewensverhaal optree. Miskien het hy regtig geglo dat die Here hom, en nie Esau nie, 'n groot nasie sou maak en hom al die voorregte van 'n eersgeborene te gee. Wat hy egter nie wou glo nie, is dat dit nie nodig was vir hom om allerhande planne te maak en mense te bedrieg om uiteindelik God se seën te geniet en God se beloftes te laat waar word nie. Daarom ontmoet ons die seënende God ook in die konfronterende God wat vir Jakob moet leer. God wat sy kinders geestelik groot maak. Want God praat nou nie meer met hom nie. En hy verskyn nie meer in 'n droom aan hom nie. En hy stuur nie meer sy engele na hom nie. In sy groot genade leer die Here hom nou op 'n harder manier, maar 'n wonderlike manier, want hy bly getrou aan sy verbond. Nou kom staan hy tussen Jakob en sy terugkeer na Kanaan. En hy stoei met hom. Maar kyk hoe kom God. Hy kom met 'n menslike gestalte, met menslike kragte na Jakob. En so ontmoet ons hier in die Ou Testament die Seun van God, voordat hy eendag die menslike natuur aanneem. En in die donker stoei hy met Jakob, en Jakob stoei terug met al sy krag, soos hy nog altyd in sy lewe gedoen het. Nou hoor ons uiteindelik vir Jakob vir die Here sê: ek sal u nie los as u my seun nie. En in hierdie woorde hoor ons Jakob se swakheid, asof God hom nog nooit geseën het nie. In hierdie woorde hoor ons Jakob se swakheid en sy blindheid. Blind vir al die goed wat hom oor, wat die Here God vir hom oor al die jare gegee het. Vir alles wat die Here vir hom gedoen het, vir hom beloof het. Omdat hy altyd besig was met homself, met sy eie selfbehoud, in sy eie selfversorging, in sy eie selfverdediging, in sy eie planne vir die toekoms. Hy het dwars deur sy lewe met sy optrede as het ware vir God gesê, los my, ek sal self. Maar nou sê hy, ek sal u nie los as u my nie seën. Iets is inderdaad hier besig om met Jakob te gebeur. God is deur sy gees besig om sy hart te verander. En dan breek God uiteindelik deur Jakob se skanse as hy vir hom vra, wat is jou naam? Die Here vra nie vir hom, wie is jy nie? God weet presies wie Jakob is, hy ken hom deur en deur. Wat God eintlik vir hom vra is, wat is jy? Want as hy sê, my naam is Jakob, broeder en suster, dan is dit 'n belydenis. Want Jakob beteken bedrieër. Jakob was altyd onder die indruk dat dit Esau is wat in sy pad gestaan het om die seën van God te geniet. Maar dit was nie Esau nie, dit was hy self. Om God se seën te geniet, moet jy in afhanklikheid aan hom vashou in die geloof en nie probeer om self jou omstandighede te manipuleer nie. Dis die prentjie wat vir ons geteken word deur hierdie stoeiery en die nagtelike ure tussen Jakob en God. In die oomblik as Jakob tot insig kom, dan klou hy aan God vas en verander die Here sy lewe dramaties. Want hy buig uiteindelik voor God, die enigste aan wie hy sy lewe kan toevertrou. En dis God wat dit doen. Dis God wat met Jakob kom stoei, nie andersom nie. En Jakob is so sterk, omdat die Here hom in hierdie stryd deur sy gees die krag gegee om as het ware te oorwin. Natuurlik het hy God nie oorwin nie, dis nie moontlik. Maar die Here het hom sterk gemaak om hom te leer om te volhard en aan te hou stoei totdat hy in die insig gekom het dat hy vir die res van sy lewe net een ding hoef te doen en dit is om aan God vas te hou. Want op die ou einde, broeder en suster, was hierdie nie 'n fisiese stryd nie, maar 'n geestelike. God oorval Jakob as het ware en hy is nooit weer dieselfde nie. En vir die res van sy lewe, as hy mank loop, sal hy onthou en sal hy herinner word daaraan om nie op sy eie krag staat te maak nie. Dis waarskynlik die grootste seën wat God hom tot nog toe gegee het om hom op die heup te slaan. En dan lees ons en dit klink so terloops dat die son opgekom het. Dit word lig. 'N nuwe dag breek aan en ook 'n nuwe era in Jakob se lewe. Nie aardskelm is nou 'n aardsvader, want die Here sê jy sal nou Israel genoem word en jou nageslag ook. Israel wat beteken om met God te stoei. En is nie 'n ridder op 'n wit perd wat in die sonsopkoms instap nie. 'N man wat krippel loop met sy eie doring in die vlees, want hy het geleer God se genade is vir hom genoeg. Hierdie naam Israel is 'n besondere openbaring van die baie besondere manier hoe die Here God betrokke is by sy verbondsvolk. Sy volk wat nooit mag vergeet om altyd hulle heil alleen by hom te soek nie. Liewe broeder en suster, is daar nie maar by elkeen van ons 'n stuk Jakob nie. Ons leef soms so in spanning en kommer, omdat ons bang is, ons planne gaan nie uitwerk nie. Dis daarom so nodig dat ons kort in ons lewens moet gaan stilstaan en vir myself afvra, waarmee is ek so besig? Waarom is ek so gespanne oor môre en oor my eie welsyn? Daarom moet ons maar vanoggend weer hierdie boodskap uit Genesis 32 hoor, omdat die Here met Jakob gestoei het, nie net ter wille van Jakob nie, maar ook ter wille van ons. Want dit het nie net oor Jakob gegaan nie, maar ook oor sy nageslag. En God het hom geseën en bewaar en beskerm, omdat die verlosser, ons Here Jesus Christus, uit hom gebore moes word. God se verbondseën vir sy kinders het daarom uiteindelik van hierdie stoeiery met Jakob gekulmineer in die kruis. Want daar het die seun van God finaal mens geword en betrokke geraak in 'n ander en 'n groter stryd om hierdie belangrike boodskap by ons thuis te bring. Want die worsteling met Jakob was maar 'n flou skadu van die geweldige stryd wat die seun van God wat mens geword het eeue later aan die kruis moes voer. Daar stry hy nie met 'n man wat moeilik is om te leer nie. Hy stry 'n ewige, intense stryd met die duiwel en sy magte teen die sonde en die dood, sodat hy ook vir God moes vra, waarom het u my verlaat? Maar hy staan op uit die dood en gaan sit triomfantelik aan die regterhand van God en tree vir ons in. Daar pleit hy vir ons wat net soos Jakob ook maar swaar leer wat afhanklikheid aan God beteken. En hy stuur sy gees om ons daarvan te oortuig, dat ons verlossing en ons welsyn alleen van hom afhang. Die Here los nie maar net sy verbondskinders dat hulle hulle eie pad gaan nie. Hy het nie met Jakob gestoei as 'n vyand. As die Here Jakob se vyand was, broeder en suster, het daarvan hom niks oorgebly nie. En was hy nie te sterk om uiteindelik aan God te bly vashou nie. Want terwyl die Here met Jakob gestoei het, selfs toe hy hom op die heup geslaan het, het sy woorde weer klink wat ons in Maleagi hoor, ek het Jakob lief gehad. Die Here is altyd tot sy beswil, tot jou beswil, met jou besig. Daarom moet ons hom vertrou vir hierdie lewe en vir die lewe hierna. Wanneer ons nie meer deur 'n spieël in 'n raaisel sal kyk nie, maar van aangesig tot aangesig. Jy kan nooit dit wat hy jou gee en beloof geniet, as jy gedurig oor jou skouer moet loer of die volgende plan wat jy gemaak het gaan werk nie. Aan die einde van hierdie erediens gaan jy weer die lewe instap onder die seënende hand van God. Gaan geniet daardie seën deur God te vertrou dat hy jou sal beskerm, dat hy jou gebede sal verhoor en dat hy altyd by jou sal wees. Amen. Almagtige Vader, ons dankie dat ons vanoggend weer onder die indruk kon kom, dat ons, u verbondskinders, soveel seën van u geniet, en dat u u beloftes nakom, en ons bely voor u Here, ons sonde van blindheid, want ons is soms so vasgevang in ons eie omstandighede, dat ons nie regtig sien hoe u ons seën nie. Ons bid dat u deur u gees ons oë sal open en sal erken u is ons God. As ons terugkyk op ons lewenspad, dan sien ons u seënende hand oor ons. Vergewe ons Here dat ons so moeilik leer om u te vertrou en om vas te hou aan u beloftes. Ons vra dat u deur u Heilige Gees ons oë sal verlig en dat ons ook vorentoe kan kyk en met reikhalsende verlange kan wag na die wederkoms van ons Here Jesus Christus wat mens geword het, dat ons hom sal sien, hy wat met Jakob gestoei het, hy wat aan die kruis 'n stryd gestry het om ons die volle seën van God te laat kry. Wees in u goedheid vandag oral waar u woord verkondig word, dat dit 'n woord van seën mag wees. En ons bid ook, Here, dat u die monde sal stop van hulle wat u woord verdraai en leuns verkondig aan mense. En dat u sal gee dat al u uitverkorenes by mekaar gemaak sal word en tot geloof sal kom. En ons vra o Here dat u vir ons die genade sal gee om altyd by u te voel soos 'n kind by sy moeder. Tevrede. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. U het nou die geleentheid om u offergawe vir die diens van barmhartigheid en vir die ander te gee, en dan sing ons daarna Psalm 63 vers 1 tot 4. My God, wat tog my lewe is, hoe smag my hart as ek u moet mis. Ek soek u Heer terwyl ek kwyn in sielsverlatenheid en pyn. Vers 1 tot 4 Psalm 63. Thank you. Rig nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.